Gjatë ditës së sotme, në tre rrethe të qarkut të Shkodrës, do të votohet në 420 qendra votimi. Vetëm në bashkinë e qytetit të Shkodrës janë ngritur 88 qendra votimi, ndërkohë që numri i personave me të drejtë vote në këtë bashki është 82.517 votues. Puna për përgatitjen e procesit të votimit ka vazhduar edhe gjatë orëve të natës në një pjesë të madhe të qendrave të votimit. Kjo për shkak të vonesave për marrjen në dorëzim të fletëve të votimit dhe bazës tjetër të nevojshme materiale nga ana e komisioneve të qendrave të votimit. Vonesa për marrjen në dorëzim të bazës materiale të votimit janë krijuar jo vetëm në bashkinë e Shkodrës, por edhe në disa komuna të rrethëve Shkodër, Pugë dhe Malësie Malle. Rreth mesnatës janë kthyer në Shkodër materiale të votimit të dërguara për komunën e largët malore të Shoshit. Komisionerët e kësaj komune nuk kanë pranuar të marrin në dorëzim bazën materiale të dërguar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ato pretendojnë se kjo bazë materiale kishte parregullsi të shumta. Edhe Komisioni Zgjedhor i Komunës Malore të Pultit nuk ka marrë në dorëzim bazën materiale për shkak të mosmarrveshjeve mes komisionerëve. Kështu në komunat e Shoshit dhe të Pultit ka shumë të ngjarë që sot të dështojë procesi i votimit. Por parregullsi janë vërejtur edhe në dokumentacionin e votimit të dërguar për komunën e Koplik Qendrës në rrethin e Malësisë së Madhe. Komisionerët pohojnë se në materiale zgjedhore të dërguara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka materiale që i përkasin njësive të tjera të qeverisjes vendore. Procesi i votimit është vënë në diskutim edhe në komunat i Ballë dhe Gjegjan të rrethit të Pukës. Megjithë praninë e përfaqësuesve të OSB-së Odirit, gjatë ditës së djeshme është bllokuar disa herë shpërndarja e materialeve zgjedhore për këto zona duke rrezikuar seriozisht zhvillimin e votimeve. Gjatë ditës së sotme në qarkun e Shkodrës do të votohet për të zgjedhur drejtuesit të 33 njësive të qeverisjes vendore, mes të cilëve 5 kryetar të bashkive të këtij qarku. Ndërkohë, për të siguruar normalitetin e procesit zgjedhor në qarkun e Shkodrës janë angazhuar në sigurimin e materialeve zgjedhore qendrave të votimit dhe komisioneve zonale 455 efektiva policie dhe janë vënë në dispozicion të këtij procesi edhe 43 automjete policie. Mbrëmvon në Shkodër ishte drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Bajram Ibraj, i cili inspektoi nga afër punën e forcave të policisë duke dhënë porosi për pranëshmërinë e tyre në procesin zgjedhor. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.